Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa. Do 14 sati i 30 minuta sa vama su Ivan Kojić i Branka Trević. Ponedeljak, 19. oktobar, kroz vesti dana. Predsjednika Medvedeva obezbeđivaće 5000 policajaca. Šojgu, svi ugovoreni projekti Rusije i Srbije finalizovani. Demokratska stranka i Socijalistička partija Srbije najavile koaliciju u Vrbasu. Incko, uspešni butmirski razgovori zatvorili bi OHR. Zapadni iranski predstavnici u Beču razgovaraju o nuklearnom programu Teherana. Sve veći broj regruta, uključujući Amerikanci i Nemce, odlazi u Afganistan i Pakistan u kampove za obuku ekstremista, javlja Washington Post. Vreme oblačno i hladno, mestimično sa kišom. Maksimalna temperatura od 4 do 7 stepeni. U nastavku emisije čućete, pored ostalog, zbog čega predsjednik Ruskog poslovnog savjeta za saradnju sa Srbijom, Nadim Nikolajević Vorobjov, očekuje veći obim ulaganja i bolju privrednu saradnju dve zemlje.
U Rusiji ni s kim nije takih liberalnih...
Rusija nema ni sa jednom zemljom kao što ima sa Srbijom takve liberalne međunarodne sporazume.
Može biti za isključenjem Belorusije i Kazahstana.
Ne? Izuzimajući naravno Belorusije i Kazahstan, ali to su zemlje bivšeg Sovjetskog saveza.
Čućete i kako na skraćivanje optužnice protiv Radovana Karadžića reaguje Zumra Šehomerović iz udruženja Majke enklave Srebrenice i Žepe.
Mi smo stvarno strašno razočarani i ogorčeni na sve ovo što se radi u poslednje vrijeme. Samim tim da Radovan Karadžić je zločinac, počinio zločine na širem i na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine i sva zla su urađena pod njegovom naredbom.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Dolazak Dmitrija Medvedeva, predsjednika Ruske federacije, u Srbiju sutra ujutru obezbeđivaće čak 5000 policajaca, potvrđeno je medijima u vrhu MUP-a Srbije. Ulica kojima se bude kretala kolona sa ruskim predsjednikom biće blokirane. Na krovovima zgrada biće raspoređeni snajperisti, a već su provereni i zavareni svi šahtovi na trasi kojom će prolaziti visoki gost. Direktor policije Milorad Veljović izjavio je da će mere bezbednosti u Beogradu biti podignute na prvi stepen. Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev, koji sutra stiže u zvaničnu posetu Srbiji, izjavio je da je ta poseta za njega veoma važna i da računa na dalji napredak međudržavne saradnje. Govoreći o rešavanju pitanja Kosova, ruski predsjednik je poručio da, citiram, niko ne sme tvrditi da je kosovsko pitanje rešeno, a da Srbija nije rekla posljednju reč, završen citat. Srpski premijer Mirko Cvetković i ruski ministar za vanredne situacije Sergej Šojgu ocenili u razgovoru u Beogradu da dve zemlje imaju tradicionalno dobre i bliske odnose, čemu će doprineti i poseta Beogradu predsjednika Dmitrija Medvedeva, saopšteno iz vlade Srbije. Cvetković i Šojgu su razmatrali konkretne projekte iz oblasti ekonomske saradnje, pri čemu je posebno istaknut značaj realizacije projekata NIS, Južni tok i Banatski dvor. Za odnose Srbije i Rusije izuzetno je značajno to što su svi glavni projekti ugovoreni na posljednjoj sednici komiteta u Moskvi finalizovani, izjavio je Šojgu u razgovoru sa srpskim ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem. Sjedinjene Američke Države toplo su pozdravile uspostavljanje diplomatskih odnosa i uspešno utvrđivanje granice između Kosova i Makedonije, saopštio je američki State Department. Tehnički pregovori misije Međunarodnog monetarnog fonda sa predstavnicima Narodne banke Srbije i Ministarstva financija počeće 22. oktobra, a pregovori sa predstavnicima vlade Srbije 26. oktobra. Visoki funkcioneri Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije, Bojan Pajtić i Žarko Obradović, najavili su u Novom Sadu da će te dve partije posle uspeha na jučerašnjim izborima formirati lokalnu vlast u opštini Vrbas. Koalicija za evropski Vrbas pobedila je na lokalnim izborima i osvojila oko 37% glasova, odnosno 15 od ukupno 36 mandata koliko broji Skupština opštine Vrbas. Koalicija SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija osvojila je više od 19% glasova, Srpska napredna stranka nešto više od 14%, a Srpska radikalna stranka 6,68%.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zamenik američkog državnog sekretara James Steinberg, šef diplomatije Švedske Carl Bildt i komesar za proširenje Evropske unije Olli Rehn danas će doputovati u Sarajevo kako bi sutra prisustvovali nastavku procesa pregovora u Butmiru. Predstavnici Sjedinjenih država i Evropske unije su pre 10 dana u Sarajevu predstavili predloge reformi u Bosni i Hercegovini predstavnicima političkih partija te zemlje. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko izjavio je da bi uspjeh butmirskog sastanka olakšao posao Savetu za sprovođenje mira, pa bi već na sednici sljedećeg mjeseca ovo telo moglo odlučivati o zatvaranju OHR-a. Nezavisne novine su ovo objavile, govoreći o nastavku pregovora predstavnika Sjedinjenih država i Europske unije sa političkim liderima u Bosni sutra u Butmiru. Visoki predstavnik je rekao da ne očekuje veliki prasak u Butmiru, ali da očekuje dogovor o jednom manjem paketu koji će pomoći Bosni i Hercegovini da krene ka Europskoj uniji. On je još kazao da ustavne promjene nisu uslov za zatvaranje OHR-a, te da entitetsko glasanje nije predmet razgovora u Butmiru. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić izrazio iznenađenje ignorisanjem i direktnim iskrivljavanjem, kako je rekao, izveštaja najrelevantnijih evropskih tela u vezi sa entitetskim glasanjem u Bosni i Hercegovini. Silajdžić je saopštio da je šef delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini Dimitris Kurkulas tokom prošlonedeljnog predstavljanja izveštaja Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine ignorisao čitav deo koji se bavi entitetskim glasanjem. Silajdžić je doveo u pitanje sutrašnje bukmirske pregovore o reformama u Bosni i Hercegovini s obzirom na taj pristup, kako je rekao, dolazi od međunarodnih učesnika u butmirskom procesu. O butmirskom procesu, odnosno rešavanju situacije u Bosni i Hercegovini, izjavu je dao i potpredsjednik vlade Božidar Đelić, koji je rekao da će sutrašnja poseta ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva Beogradu imati veliki regionalni značaj, posebno kada su u pitanju problemi u Bosni i Hercegovini.
Ruska federacija, koja je istovremeno i garant Dejtonskog sporazuma, koja je prisutna u kontakt grupi, koja je i tekako prisutna na Balkanu i naravno kao punopravna članica Saveta bezbednosti, jeste element ravnoteže, tako da će sigurno nam pomoći da i oko pitanja uređenja Bosne, gdje nije ništa moguće bez dogovora tri naroda, će nam obezbediti dovoljnu podršku sa drugim međunarodnim činiocima da se dođe do jednog međusobno prihvatljivog rješenja za Bosnu, da je ona napreda.
Rekao je potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić o pripremama za butmirski sastanak u tematskom delu emisije, a sada nastavljamo drugim vestima. Bivši predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik, koji je pred Haškim tribunalom osuđen na 20 godina zatvora za zločin protiv čovečnosti, prebačen je na izdržavanje kazne u jedan od najuzloglašenijih britanskih zatvora, gdje su smešteni islamski teroristi i ubice dece, piše Daily Express. Daily Express navodi također da je Krajišnik izuzetno nezadovoljan što je smešten baš u ovaj zatvor. Većinu vremena provodi čitajući i iz ćelije izađe samo da uzme hranu i to je sve, izjavio je jedan od zatvorskih službenika koji je želeo da ostane anoniman.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evo i kraćeg bloka vesti iz sveta. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev ponudio je pomoć svom iranskom kolegi Mahmudu Ahmadinedžadu u borbi protiv terorizma i ekstremizma. On je uputio ovu poruku posle jučerašnjeg samoubilačkog napada na severoistoku Irana na granici s Pakistanom. U napadu je prema posljednjem bilansu poginula 41 osoba, među kojima i 5 komandanata elitne revolucionarne garde. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinedžad najavio je odlučnu akciju protiv pobunjenika. Velika Britanija i partneri iz međunarodne zajednice imaju strategiju kako da pobede u vojnoj akciji u Afganistanu, čak i ukoliko za to bude trebalo više godina, obećao je komandant britanskih snaga u toj zemlji David Richards. U pismu koje je objavio jedan britanski list, on navodi da će potpun uspeh u Afganistanu biti ostvaren onda kada narod u Afganistanu bude u stanju da sam, bez međunarodne pomoći, savlada Talibane. Sve veći broj regruta, uključujući Amerikance i Nemce, odlazi u Afganistan i Pakistan u kampove za obuku ekstremista, prenosi danas Washington Post. Dnevnik se poziva na neimenovane američke i evropske izvore i navodi da broj regruta sa zapada ne opada uprkos intenzivnoj vojnoj kampanji koju vodi američka CIA protiv terorističke mreže Al-Kaide i talibanskih zvaničnika u Afganistanu i Pakistanu. Cene nafte skočile su na iznad 79 dolara za barel, što je novi rekord ove godine, a rezultat je vesti o novim znacima ekonomskog oporavka. Kineska privreda je porasla za više od 7% u prvih 9 mjeseci i sigurno će prevazići cilj za ovu godinu od 8%, saopštio je novinarima u Pekingu Siong Bilin, zamjenik direktora Nacionalne komisije za razvoj i reformu. Kina će zvanično sutra objaviti ekonomske rezultate za treći kvartal. U udesu autobusa na severoistoku Španije u kome su bili srednjoškolci iz Holandije poginula je jedna osoba, 24 ih je povređeno, saopštilo je regionalno ministarstvo unutrašnjih poslova. Jedna devojčica je poginula, a stanje povređenih za sada nije poznato. Ostalih 35 putnika je dobro. Vatrogasci su uspeli da izvuku sve koji su bili zarobljeni u prevrnutom autobusu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tematskom delu detaljnije o pripremama za dolazak ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva sutra u Beograd. Također o pripremama za butmirski sastanak koji se održava isto sutra, kao i o tome kako će se uspostavljanje diplomatskih odnosa između Prištine i Skoplja reflektovati na odnose između Srbije i Makedonije. Sutrašnja poseta predsjednika Rusije Dmitrija Medvedeva ima istorijski značaj, podvlači se svuda, jer je to prvi put da ruski predsjednik posećuje Srbiju u posljednjih nekoliko decenija. To je izjavio i potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić. Prema njegovim rečima, ova poseta imaće i veliki ekonomski značaj.
Ruska federacija ima strategiju, kao što je rekao gospodin Medvedev, da u budućnosti igra značajnu ulogu u Evropi. I Srbija u sklopu te strategije može odigrati značajnu ulogu, tako što ćemo aspekata, naročito u domenu energetike i infrastrukture, zajedno realizovati velike projekte. Naročito u domenu železnice, koja je itekako važna za našu evropsku budućnost i za našu privrednu budućnost sveukupno.
Potpredsjednik srpske vlade Božidar Đelić, a predsjednik poslovnog savjeta za saradnju sa Srbijom Nadijan Mikolajević Vorobjov ocenjuje da poseta predsjednika Medvedeva ima prvenstveno politički značaj. To je dan poštovanja i zahvalnosti onima i sa srpske i sa ruske strane koji su dali život za oslobođenje Beograda, kaže Vorobjov.
Ja mislim da je to i odgovor svima onima koji na neki način malo drugačije interpretiraju istoriju, jer se stvara osjećaj i opšti utisak da su drugi pobednici iz Drugog svjetskog rata.
Второй мировой войны были другие победители.
Vorobjov također očekuje u bliskoj budućnosti veći obim ulaganja i privredne saradnje, jer kako kaže, na obe strane za to postoje značajni potencijali.
Потому что у России ни с кем нет таких либеральных интеграционных соглашений, как Сербия.
Jer Rusija nema ni sa jednom zemljom kao što ima sa Srbijom takva liberalne međunarodne sporazume.
Ну, может быть, за исключением Беларуси и Казахстана, но это все-таки страны бывшего Советского Союза.
Да, изузимаючи, наравно, Беларуси и Казахстан, но это су земли бывшего Советского Союза.
На мой взгляд, либерализация...
То корищение тих споразума и та либерализация у режиму trgovine je najbolji vid i za Rusije radi dalje njene integracije na Balkan i u Evropi.
U Evropu, u tom slučaju čez Balkane.
Rekao je predsjednik poslovnog savjeta za saradnju sa Srbijom Nadijem Nikolajević Vorobjov. O bezbednosnom aspektu posete ruskog predsjednika Srbije čuli ste na početku vesti. U nastavku emisije imamo i detalje o tome. Slobodan Vukolić, načelnik uprave policije Beograda, izjavio je za naš radio da su mere bezbednosti za posetu ruskog predsjednika Medvedeva na najvišem stepenu i apelovao da građani koriste alternativne pravce za dolazak u centar grada kako bi se izbjegli gužve.
Izvršenje ovog zadatka uključeno je više hiljada policijskih službenika opšte nadležnosti kao i specijalističkih službi. Biće zatvorene ulice na delu Novog Beograda, Savskog Venca, Vračara, Palilule i Starog Grada. S tim intervalima saobraćaj neće funkcionisati u oba smera, a građani se mole na tim glavnim saobraćajnicama da uklone svoja vozila na trasi kretanja i da što više koriste alternativne pravce kretanja kako bi olakšali funkcionisanje saobraćaja i da bi građani mogli da ostvare i obaveze svakodnevne. U zavisnosti od mesta i vremena građani će delimično, znači, moći da vide prolazak te kolone, ali prvenstveno se vodi računa o bezbednosti i ličnosti koja dolazi.
Slobodan Vukolić, načelnik uprave policije Beograda.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednika Rusije Dmitrija Medvedeva obezbeđivaće 5000 policajaca. Sergej Šojgu, svi ugovoreni projekti Rusije i Srbije finalizovani. Demokratska stranka i SPS najavile koaliciju u Vrbasu. Valentin Incko, uspešni butmirski razgovori zatvorili bi OHR. Zapadni iranski predstavnici u Beču razgovaraju o nuklearnom programu Teherana. Sve veći broj regruta, uključujući Amerikance i Nemce, odlazi u Afganistan i Pakistan u kampove za obuku ekstremista, javlja Washington Post. Vreme danas oblačno i hladno, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Maksimalna temperatura od 4 do 7 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Haško tužilaštvo danas će predati novu verziju optužnice protiv Radovana Karadžića, potvrđeno nam je u tužilaštvu. Reč je o neznatno smanjenoj optužnici radi efikasnijeg i bržeg suđenja, ali u tužilaštvu nisu želeli da govore o detaljima dok optužnica ne bude dostavljena. Ranije je najavljeno da bi onda suđenje Karadžiću moglo početi 26. oktobra. Karadžićev pravni savjetnik Svetozar Vujačić kaže da će najverovatnije u izmenjenoj optužnici biti u pitanju samo kozmetičke promene.
Ništa strašno, ja mislim čak i tehnički, razumete? Možda će neke izostaviti neke nevažne stvari, razumete? Ili neke stvari za koje mi se nema dokaza. Šta oni mogu tu da izmene kad je on u staroj, odnosno važećoj optužnici, optužen za dva genocida, razumete? I još 9 najtežih krivičnih dela po međunarodnom pravu na teritoriji cele Bosne i Hercegovine, razumete? Tako što mislim šta tu može se menja, znači, da međutim suština cele priče je ta što ja ne verujem da će do početka suđenja 21. doći uspješno Radovana Karadžića u sudnici. Iz prostog razloga što on nema mogućnosti, nije mu dato pravo da se pripremi, razumete? On jednostavno 950.000 stranica ne može da prouči u tako kratkom roku kojem je tužilaštvo dalo.
Bio je to pravni savjetnik Radovana Karadžića Svetozar Vujačić. Međutim, majke iz Srebrenice su ogorčene ovom odlukom Haškog tužilaštva. Zumra Šehomerović iz udruženja Majke enklave Srebrenice i Žepa za naš program kaže:
mi smo stvarno strašno razočarani i ogorčeni na sve ovo što se radi u posljednje vrijeme. Samim tim da Radovan Karadžić je zločinac, počinio zločine na širem i na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine i ubio i protjerao i ponižio i sva zla koja se mogla na ovome svijetu zamisliti su urađena pod njegovom naredbom i njegovom direktivom. A Haški sud sad na kraju se poigrava sa žrtvama smanjivanjem optužnice za takvog zločina. Ja ne znam samo šta ljudi misle, da li oni misle suditi u Haškom sudu Radovanu Karadžiću ili Haški sud treba da sudi, da osudi zločin onaj koji je počinjen. Mi kao organizacija idemo u Hag i mi ćemo prisustovati početku suđenja, mi ćemo svoj protest i svoje reagovanje ispoljiti i u Hagu.
Kaže za naš radio Zumra Šehomerović iz udruženja Majke enklava Srebrenica i Žepa. Kao što ste čuli, poštovani slušaoci, sutra počinje drugi deo, drugi nastavak Butmirskog sastanka. Dan uoči tog sastanka bosansko-hercegovačkih lidera sa predstavnicima Evropske unije i američke administracije, javnost Bosne i Hercegovine nije upoznata sa sadržajem dokumenta o ustavnim promenama, javlja i Sarajevađanka Ana Karabegović.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Charles English kaže kako će sadržaj paketa liderima stranaka biti podijeljen u narednih nekoliko dana.
Reći ću da ovo jeste paket koji je dovoljno obuhvatan da Bosnu i Hercegovinu izvede na evropski put.
Predsjednik stranke za BiH Haris Silajdžić, koji se zalaže za ukidanje entitetskog glasanja u državnom parlamentu, optužuje danas šefa delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini Dimitrisa Kurkulasa da je tokom prezentacije izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine ignorisao i pokušao minimizirati cijeli dio koji se bavi entitetskim glasanjem. A što se tiče sutrašnjeg sastanka, lider stranke za BiH ističe da na osnovu dostupnih materijala proizilazi da međunarodna zajednica nije promijenila svoj pristup, a da je u Bosni i Hercegovini i dalje riječ o takozvani dvije strane.
Od kojih jedna zastupa interese države Bosne i Hercegovine, a druga zagovara dominaciju jednog entiteta.
A što o butmirskom procesu misle građani Sarajeva i Banja Luke?
Mi da shvatimo da moramo i mi nešto urada, ne čekamo samo da međunarodna zajednica uradi za nas.
Pa vidite da se sastaju i sastanke imaju svi ljudi koji imaju krivične prijave, da imaju obraza, odstupili od svoje vlasti, ali fotelja je slatka.
Pa realno je očekivati da se dogovore, ali da Republika Srpska ostaje onako kako jeste.
Nema dogovora. Nema zbog toga što je pritisak na Republiku Srpsku, a to Dodik neće prihvatiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Tema koja slijedi, kako će se uspostavljanje diplomatskih odnosa između Skoplja i Prištine reflektovati na odnose između Skoplja i Beograda. Nakon što su Kosovo i Makedonija uspostavili diplomatske odnose, pošto su parlamenti obeju zemalja ratifikovali sporazum o demarkaciji granice, zvaničnici u Srbiji istakli su da će takva odluka Skoplja uticati na dodatno pogoršanje odnosa između Srbije i Makedonije. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da odluka makedonske vlade o demarkaciji granice između te zemlje i južne srpske pokrajine Kosova i Metohije da je nanela udarac odnosima Beograda i Skoplja. A državni sekretar Ministarstva za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović izjavio je za naš program da je svako potpisivanje sporazuma koji se tiče granice između Skoplja i Prištine besmisleno, jer će Makedonija pre ili kasnije o tome morati da razgovara sa Srbijom.
Makedonija će onoga trenutka kad se bude utvrdio konačni status, on će se utvrditi kad dve strane, znači Srbija i kosovski Albanci budu ponovo seli za sto, a to će se dogoditi. Tog trenutka će Makedonija morati da sedne još jedan put sa Republikom Srbijom i napravi dogovor o tome šta je konačna demarkacija, šta je konačna pozicija graničnog kamena. Ono je sigurno da tu neće biti veliko odstupanje od onog što je Srbija dogovorila 2001. godine, tako da ukoliko to odstupanje bude manje, utoliko će biti manje posla.
Kaže državni sekretar Ministarstva za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović. Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, izjavljuje za naš program da Makedonija takve poteze, misli se na uspostavljanje diplomatskih odnosa sa Prištinom, morala da povuče zbog dvostrukog pritiska koji je na nju vršen.
Ona naime ima pritisak izvutra, jer veliki deo njene populacije čine Albanci, a s druge strane Makedonija ima pritisak i oko ulaska u Evropsku uniju, u NATO pak gde je Grčka osporava pravo na ime i to se već toliko odugovlači i komplikuje da je očigledno da Makedonija mora da čini neke druge poteze kako bi odobrovoljila Evropsku uniju. Tako da mislim da je ona dosta nevoljno, kao i samo priznavanje nezavisnost Kosova to uradio, ali ona nije imala jednostavno izvora. Naravno da će vjerojatno Srbija svoje nezadovoljstvo sa ovim činom Skoplja pokazati time što će te odnose dalje dati na ledu, ne znam koje druge sankcije sada mogu da budu povučene. Ne vjerujem da se može ponovo doći do ponovog protjerivanja ambasadora, ali očito je da celo stanje u regionu zbog prelivanja te kosovske krize na region i na dužu stazu neće biti dobre, pa se to može očekivati i na relaciji Beograd-Skoplje.
Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Među temama i važna svetska. Predstavnici svetskih sila Sjedinjenih Država, Rusije, Francuske i Velike Britanije, kao što ste čuli, sastaju se sa predstavnicima Irana u Beču na razgovorima o spornom nuklearnom programu te države. Biće izloženi rezultati analiza Agencije za atomsku energiju koje su sprovedene u Iranu. Na osnovu tih rezultata pred Teheran bi mogli biti postavljeni određeni zahtevi vezani za odustajanje od programa obogaćenog uranijuma. Očekuje se da će sagovornici pokazati posebno interesovanje za proveru reaktora koji se nalazi u blizini Teherana, a u kojem se proizvode izotopi, kako tvrdi vlast u Iranu, isključivo u svrhe lečenja obolelih od raka. Više detalja u storiji Mirjane Rakele.
Dogovor iz Ženeve početkom mjeseca otvorio je novu stranicu u odnosima Zapada i Irana oko spornog nuklearnog programa. Dijalog lice u lice predstavnika pet stalnih članica Vijeća sigurnosti i Njemačke uz prisutnost Javiera Solane u ime Evropske unije i načelni pristanak Teherana da izvozi nisko obogaćeni uran u inozemstvo gdje bi se pripremao za daljnju obradu i potom vraćao u Iran, čini se da je sada upitan. Samo nekoliko sati uoči početka novog kruga pregovora, Ali Shirzadani, glasnogovornik Iranske atomske agencije, je kazao da ukoliko pregovori ne donesu onakav rezultat kakav Teheran želi, Iran je spreman nastaviti s obogaćivanjem urana vlastitim snagama. Kupovina nuklearnog goriva u inozemstvu ne znači da će biti prekinuto obogaćivanje urana u samoj zemlji, rekao je Shirzadain. I savjetnik glavnog iranskog pregovarača Saida Džalilija je potvrdio da bi Iran mogao uvoziti 5% obogaćenog urana iz Francuske, Rusije ili Sjedinjenih Država, pri čemu ostaje tehnologija i istraživački centri koji i dalje rade na obogaćivanju urana. Zapad strahuje da je Teheran vrlo blizu izrade atomske bombe, čemu u prilog ide otkriće tajne nuklearke u blizini Kvoma. Washington procjenjuje da bi se sadašnjom količinom obogaćenog urana Teheran mogao proizvesti nuklearno oružje između 2010. i 2015. Iran, međutim, stalno negira međunarodne optužbe i ponavlja da razvija mirnodopsku nuklearnu tehnologiju. Vijeće sigurnosti UN-a uvelo je do sada 3 puta sankcije Iranu zbog toga što nije odustao od spornog nuklearnog programa. Nova runda pregovora odvija se u sjeni jučerašnjeg napada na elitnu iransku revolucionarnu gardu u kojem je poginulo 42 ljudi. Teheran za napad optužuje Pakistan, ali i Sjedinjene Američke Države i Britaniju, koje navodno podržavaju sunitske militante. Islamabad je optužbe odmah odbacio, kao i Washington.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pred kraj reportaža o gubitnicima tranzicije u Srbiji. Imamo priču o Subotičanki Iloni Sente, koja pripada generaciji koja je među prvima osjetila posljedice krize i tranzicije. Izgubila je posao pre 20 godina u 5. deceniji života bez ikakve otpremnine ili nadoknade i od tada nije uspjela da pronađe drugi jer je bila prestara za nove poslove. Sada ima 70 godina, živi od socijalne pomoći, a do prava na penziju nedostaju joj 2 godine staža koje sa svojim socijalnim primanjima ne može nikako da dokupi. Vesela Laloš.
Ilona Sente se hrani u narodnoj kuhinji i živi kao podstanar u stanu bez struje, vode i grejanja.
5.000 imam i to mi nije dosta za ceo mjesec. Nikakve uslove nemam tamo. Kupatilo ne možem koristiti, vece ne mogu na vece ići. Idem po komšiluku, u zanatsku, idem po vodu.
Od celokupne imovine Ilona Sente ima televizor koji se ne može koristiti jer nema struje, šporet i tranzistorne baterije.
To sam sretna što imam šporet na butan i prije nekoliko godina sam kupila jednu flašu punu gasa.
A za osvjetljenje koristite fenjer?
I to na petrolin. Kad ga ugasim, onda mi mora ostati otvoreno jer to je velik gas.
Kako provodite vrijeme?
Eto, pored radija, kad je malo lepše vrijeme, onda izađem, lutam, šetam po parku, tu po ulici, tako, nađem se s nekim poznatima, malo onda popričamo i tako je to. Kad je zima, onda je to učen su unutra, trebalo bi lojšt pitne, valja to bi trebalo čistiti.
Koje ložite preko zime?
Položila sam prošle godine, ali to mi se sve udimilo. Više sam bila u ladnom nego u toplom.
A šta ste ložili?
Drva sam kupila i jedan kubik što sam dobila novac od socijalnog. Dok je to trajalo, sam ložila.
Novac za ogrev za ovu godinu još uvijek nije stigao, a Iloni uz to preti i otkaz zbog neplaćanja kirije. U Subotici, sudeći po broju oni koji bez pomoći društva ne mogu opstati, sličnih sudbina ima mnogo, ali lokalna zajednica im u ovom trenutku može obezbediti samo po obrok dnevno. Sopstveni krov nad glavom za našu sagovornicu je potpuno nepoznato iskustvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ostaje još samo da se podsjetimo važnijih vesti. Predsjednika Dmitrija Medvedeva obezbeđivaće sutra 5.000 policajaca. Sergej Šojgu, svi ugovoreni projekti Rusije i Srbije finalizovani. Demokratska stranka i Socijalistička partija Srbije najavile koaliciju u Vrbasu. Valentin Incko, uspješni butmirski razgovori zatvorili bi OHR. Zapadni iranski predstavnici u Beču o nuklearnom programu Teherana. Sve veći broj regruta, uključujući Amerikance i Nemce, odlazi u Afganistan i Pakistan u kampove za obuku ekstremista, javlja Washington Post. Vreme danas oblačno i hladno, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Maksimalna temperatura od 4 do 7 stepeni. Poštovani slušalci, opširnije o ovim i drugim događajima u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati, zatim u 22 i u ponoć. A više informacija možete dobiti i na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa posvećenoj Srbiji. Hvala što ste bili sa nama. Pozdrav od Ivana Kojića i Branke Trivić. Prijatan dan.